Браво сме, се слушаме. Тука сме со Корка. Дали може да се представите кои сте дојдени денес?
Јас сум Давид, гитара у Корка.
Јас сум Анастасија, вокали и сега синт, I guess.
Да, и синт.
Така. Значи, вашата балканска турнеја, како си поминавте? Како беше... Можеме да почнеме дури од кога бевте Брисел. Од за Imagine. Како беше тоа?
Во Брисел малко беше различно од турнејата, би кажала, ама... Супер бевме и таму и ваму.
Баш различно беше. Мислам, сосема различен вајб. В Брисел беше многу по... Многу по-формално, многу по... Не знам, на некој начин по-организирано може да се каже. Дека на турнејата беше многу по-DIY, многу... Многу герила. И за се што... Што се случи на турнејата, мислам... Сто пати по-герила, ама... Мислам, да, добро беше в Брисел, ја ви кажа. Имаше баш... некои...
Интересни моменти.
Да, пример, имавме дел со африканско пење. И требаше сите хора да пееме африканска трајбал музика.
Да.
Да.
Сите бевме поделени кои што да пее, мислам, беше интересно баш.
А баш сега спомнавте, од 8 сте биле станати, као цел ден се
правили. Да, од 8 до 12.
И вечер после,
да, вечер, ти после им кажете ка си изморен. И они беа како, е па да, разбираме, ама има кој ше два ден, ке издржите.
Да, исто. Много беше јако, што немавме никаков организиран превоз, а местото до кога требаше да бидеме беше много далеко. Јадавме преку метро. И имаше еден инцидент, Вики, не знам дали беше Вики или ти.
Па, мислам, и нека... двете поминавме, на мене ми избореше прва, ама да, Вики има, не отговори.
Имаше една шо ќе кет колаше ниф.
Да.
Сварно.
Да, она, тоа беше
много. Она не ги слушна баш шо кажа, ја ма чув и за тоа продолжив напред, ама она не ги слушна и она за тоа се и возврти беш кога
да, тоа не беше добро. Исто и храната не беше добро.
Етиопијан до таа вечер, тоа беше лук и много добро.
На првата вечер беше добро и само на
ресторан, да. И беше баш... И пивото беше, и храната беше супер.
Да...
После...
Збореме за храна, брат.
Па най-важно...
Да, не искрено, ако нямате пробвано,
морате да пробвам. Па само па тоа памтиш, реално. Све друго ти е однака... Не памтиш.
Не е важно другото, брат.
Обично така и да ти со свирки и тука дома, кога сме ние у Скопје, кога свириме, обично од свирката, аме брат, што се дешаваше? Немам поим, не памтам ништо, само памтам тоа да гледам на гитарата и тоа е тоа.
Да, стварно много често кога свирам, много брзо ми мине тоа, како не го сеќам.
Да.
И ми като дупко меморијата.
Свириш наше 30 минути на бина.
И пред да се качиш си леле и леле и леле и по-скоро победе кое?
Не значи мора да пробвате етиопска храна, ако немате до сега.
И пиво.
Да, и пиво.
Ако не пиете пиво, како мене, Много добро. Ична е, нема го тај вкус, нема го тај bitterness, не знам кога да кажам. Не е горко како пивото.
Потемно
пиво, ја?
Не е потемно.
По-светло.
Лагер исто, мислам дека лагер, ама много добро. Мора да пробате етиописко пиво.
Како сокче.
Имате шанс.
Така, за пиво по-после можеме да зборуваме. Така, баш ме интересираш за турнејата, како ви помина, дека и ние наскоро би требало да идеме од кога ќе го извадиме албумот. Како си поминавте овака, што ви беше карактеристично за секој град, венју, што не? Како исто така ме интересира баш од другите држави, како реагира на вашиот звук, дека вие сте по-експериментални нојз рок имате исто концептуален албум со разни елементи. Како беше тоа?
Па ја ви кажала, прилично многу добро сите не пречекаа за луѓето и за фактот што ние не правиме баш многу
конвенда
музика, не е толку за секој да кажам. Acquired taste. Прилично доста беа отворени и кај додев ми имаше некој што многу му се аресуваш и може се свигаше и во различни места, различни делови, да, различни градови, различни нешта, многу им се свигаше делови, сегменти од песната.
Да, многу топло бевме причекани у Приштина,
там имавме,
да, многу фини луѓе, баш добро.
Да.
Баш фини луѓе, мислам, и публиката, имаше повеќе публика отколку што очекувавме. Тие, нели, Приштина.
Да.
Ништо прати
Приштина е убаво.
Не, добар град, да, не го очекувал да има.
Ама не, баш беше ни кажано дека нема сцена таму многу.
Да.
И ние со тоа мислење влезовме во Приштина дека ќе нема да има многу луѓе, дека ќе нема многу да бидат заинтересирани, ама баш обратно беше.
Беше баш има луѓе у Приштина, тоа
беше. Да, многу имаше има луѓе.
Има гей, зна.
Да, стварно имаше многу има луѓе. Најдобар впечаток мислам дека имавме од Задар. Задар,
да, дефинитивно.
Задар, ако са нигде земска, ако имате прилика, мислам, ако имате избор, морате да се видите там. Мислам, местото е предобро. Има, она е, нали, Задар е град покрай море, ама публиката е Задар. А, извини?
Кай е?
У Хрватска.
Ага.
Публиката е предобро, мислам, превише енергия има сите, като цялата публика. Беше вторник, върнеше дъжди, беше празник и па имаше. О, да. Беше фул местото. Много беше добро в зала.
60 билета.
Да, по картите беше 60, да, имаше...
Имаше некои, шо не бе в Латиния, ама аз ти
не. Много беше добро в зала, предобро. Аз съм една от най-добрите свирки в цялата турния, да. И стои Квака в Белград. Там,
дефинитивно.
Да, там имат константен фенбейс, дека ще цяло време молят луги и цяло време има луги. И пряка енергия, особено при краю.
При краю имаше много и накрая, то ми се свигаше, пример, от тъй човеко последния ще взема да сбори и да комуницира защо от кой дел да му се свига за музика, да, това беше интересно. Това ще потенцираат, знаеш, дека сварно
е. Да, сварно предава публика и в Белград и в Задар.
Не, баш ме интересираше и ти спомна, всекой народ си имаше различна реакция на някои делови от песните.
Да, да.
Взимайки дека вие имате по-енергетични песни, имате по-спори, по-емоционални. Како би рекла, що най-голем печаток, кой град ви остави най-голем печаток за отреден дел от песна или слично?
Мислам, за песна всекако време имаше най-добър... Най-добро пример на песна беше време всекако, мислам. Да, особено Задар, пак я спомням. Да, да. Мислам, цялата песна, все пак е кратка песна, не е много... Не е баш, има много делови и е прилично репетитивна песна. Мислам, нека да. И от Задар и от Белград най-веки внимание беше привлечено от Врева, я ви кажа. Да.
Да. Дефинитивно, почти баш ми спомна и за Врева и во Задар имаше луги, що нали, комуницираше аз мен после за самата свирка и спомна дека най-веки ми се свига Врева.
Да, ама
той е ко...
Той баш... хитът.
Да, той е ваши поенти.
За жал, най-голем хит е обично най-репетитивен и най-много ти се смачува от него. Да. О, сега слушай, мислам, вие спомнавте, имавте някакви компликации со колата или не знам, да, що да. Било, що се си пътявате, се врагате во село некое? Да. Можем да замислим.
Па колата баш ни откажа на планината, брат.
Едноставно кажа, да.
Да, едноставно
на не... Напада Подгорица, да.
На Угорно и... Како од никаде беше, немаше...
Немаше знаци.
Немаше знаци да, или очекуваме пред тоа да бивме no. Како одлеле колата, оно. Продължим си пат и само... Окей, okay, не продолжува нагоре. Пробавме се и сваща, вракаме се назад, после паше бивме до горнишка, само се спуштивме фактички, не сме ни...
Да, да. И се беше, буквално пол от времето не беше запалена колата, кога спагивме. Еден ден поминавме у Пея. Да. Косово. Да, дека шо... Пивото. Пивото пее, да, пее, да.
Не е било македонско.
Да, не е македонско, косовско е.
Етиописко.
Добро пиво.
Етиописко.
Етиопиското е по-врем и пее е добро. Не, и не свирявме у Подгорица, за жал.
Да.
Иако имаше, мислам, там има свирено малко премал и по видеото шо имам гледано е баш яко место и добра публика. Исто, а после нас трябваше да има някои трапери.
Я баш бев изненада, баш сакав и местото остави там ще видяхме
на Да, дъкът са по моранджа,
да. Плюс от трапери, брат, ки се дружахме, тоа е ко...
Тоа е наяко.
Да, нямаш от ти си най-погагяме луги, да, реално.
А, усвари, кой бенд или... Да, кой бенд или артист ви осви най-годен впечаток, со кой што свиряте на иста бина съвремена?
Или Сиво от Белград, поздрав до нив. Или The Hahas and the Blablas.
Знаме ги кај.
На тебе кој?
Па... Овие ще бяха New Waverските у Словенија.
Да, The Hahas and the Blablas.
И на мене навеки ми се ти освидат впечаток, пошто бяха нещо по... што би слушала условно
време. Да, они се... Мора да ги чуете, но они се много добър Eggpunk.
Како?
Eggpunk.
Eggpunk.
Не сте чули?
Не
да,
съм
ясно. Да, може да хората да
са... Не ги знаете на кого не
е. Що е специфично, ако... Мислам, може да ми опишеш жанра да барем.
Да, то е како...
Панк сваке, мег малце ми е...
Као лайтхартед е малко... по-ведър, не е толкова политички. Има много синтесайзери.
Да,
топаните са много често програмирани.
По-алтернативно, така би.
Па, може да се каже, ама все пак е панк, все пак е бръза музика.
Па не би рекла, типа има повеке, како, има много како поп елементи от аз мисля, що има много како денсинг.
Да, ама не е поп-панк.
Ама не е како поп,
Нешто како ска или нешто како поп-панк?
И двете. Скрос свање. Повеќе е близко до New Wave.
Аха.
Да, баш е добро и со... И многу сайзери. Повеќе од гитари дури.
Так.
И баш интересно звучи. Мора да ја чуеш The Coneheads, CCTV.
CCTV
се најдобри. И Хака се на Блаблас. Мислам, највеќе впечаток ми е стави од сите. Исто и Жилет беа добри. Исто у Гала Хало Лјубљана.
Па да. Никога
на мен нешто ново не
Па да.
Супер беа дисклеймер, не пракјам.
Не, Гала Хало ни беше Dream Venue и у Брисел кога имавме
интервју. Така помали венјуз имавте по-големи или стварно не беше битно?
Па, имаше, мислам, дека шо не свиревме у ДКЦ по Маранджо, Подгорица беше најмало венју, мислам. Додека...
Ти си ми мен дори по-добри венјуз. После тога, како кажу, интимни.
Да, естетски бај да се поубави.
На Нигде Земска и Квака се слично големи, но мислам... Окей, мислам, они се супер места,
но се капацитет има доволно.
Има, може, 100 души капацитет. Како, малко по-големи од Дунја, ја би.
Така, да, па Дунја, пред колко време свирав? Пред 2 години?
Не, пред две.
Не.
Пред едно име.
Може да има две.
Не, нема две. Нема, тоа беше ноември. Беше ноември.
Да, ноември беше.
Тоа беше прва свирка у Скопје, така?
Тоа беше, да, прва свирка у Скопје, да. Да, ама нај... Мислам и в Бристо, кога ни правиа интервју, беа прашале за Dream Venue. Ние бевме го кажале Гала Хала во Лјубљана, без да знаеме дека
ќе свиреме.
Да, и кога дознавме дека свиреме, таму бевме ново хајп. И стварно тоа беше најголемото венју.
Па да, баш и пријаска зборевме колку се истакнавте само последнава година. Вие постоите веќе како бенд 2 години, така?
Да, толку.
Да, ако една година беше поеќе.
Ама една година сме поактивни, да.
Да,
па баш се истакнавте, вери кол.
Можеме да кажеме дека една година вежбавме.
Да, има. И, например, LSD During War, поздрав до нив. Они, например, исто не беа активни никога година две. Спремава материјали, на еден момент си го најдоа звукот и еве сега се исто премногу активни. Шо би сакал да прашаме следно што мислите за дали би се сменил звукот или дали снимате нешто, ке правите нешто?
Па да.
Да, мислам дека во поразлична насока идеме и сега со
да малко...
самиот жанр по-експериментално лаво.
Да, ја ви кажам, и нова песна треба да чуеш.
Да, тоа прати на Дискорд.
Да. Да, ама... ама не. Да, по-експериментално мислам дека ќе звучиме. Сепак сакам да имаме и по-обични песни како предходното EP.
Да.
Сакам
неке ми се секој нешто.
Да, секој по нешто. По-експериментално мислам дека ќе се движиме, да, баш исто по-чуден нойс е.
Да.
На EP-то искрено мислам дека немаме добар нойс. Hot take. Немаме добар нойс.
Няма на по-новите песни, мислам, сега има по...
Да.
Пишо не с Unreleased.
Сега се мислиме, имаме веќе снимено спот за песна со Андреј. Color of a Dream, поздрав до него. Кога ќе се върне.
За која песна спот?
За нова песна Unreleased, а вика се Цемент. И без вокали, мислам, може да се додават вокали, не знаеме за тоа. Имаме три нови песни, шо не са ни снимани, шо може би ќе направиме некоја мало EP, како 3-4 песни. Пред...
Ке направите друго EP, уште едно?
Да, уште едно, најверојатно. Мислам нека за албум треба да е по-кохезивен, по да имаш по-стегнати кохезивен звук за албум, барам за нашиот звук, барам за нойз рок. За други жанрови е сосема различен пример за вас. Албум како прво издание е сосема логично, ја мислам. Дека кај нас мислам нека за нойз рок повеќе треба си го најдеш звуку. И повеќе треба да експериментираш дека не дојдеш до тоа.
Да, и да има како една цел за самиот албум.
Да, дефинитивно.
А ние сме малку... Туку таму.
Да, но мислам дека
си новија материјал.
Проноги ми звуку, да.
Да, устварш за прво типи, што ви беше најголема инспирација од бендове? Дека вие имате нели пак елементи од пост-рок и пост-хардкор и нойз рок и...
Па мислам дека имаше голема инспирација се тоа што слушавме малку е помешано, не.
Да, сега како Sonic Youth тоа.
Да, добро.
Си го вика тоа.
Мислам и Dinosaur Junior имавте спомнато.
Да, Dinosaur Junior не у звук, а у пристап до музика, ја ви кажал. Не толку у звук, како што начинот на кој пристапуваме до музика за Dinosaur Junior. Исто и малку имавме инспирација што сега повеќе имаме од No Wave сцената од 70-тите. Не знам дали сте ги чули No New York компилацијата, тоа е предобра компилација. No Wave, Noise Rock, Scross. Исто и имавме ново панк, инспирација ново панк бендови. од Black Flag особено.
Да, не сами со вокалите, да.
Да, Black Flag се исто биле пријатели со Sonic Youth и се биле во исто време. И затоа мислам Грег Гин особено, мислам дека е гениален гитарист. И дури у Black Flag има многу, многу има многу noise у Black Flag, што не е ново за приметено. Има има чудни елементи у Black Flag, што ни беа инспирација.
Ајде сега малце Eggfunk да слушаме.
Ајде. Ајде.